Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Kamēr robots Sofija pārsteidz pasauli gan ar tās unikālo un cilvēkam tik saprotamo runas manieru un grimasēm un izpelnījies pat savu Arābijas pilsonību, neskaitāmi citi mākslīgā intelekta produkti pat tiešām atvieglo cilvēku dzīves. Šajā jomā izcelt varam arī Latvijas veikumu, kur pētnieki radījuši gan virtuālos sarunbiedrus, gan sistēmas valsts drošībai un daudz ko citu. Kā tas viss tapis un kāds no tā visa labums sīkāks? Stāstīsim raidījumu otrajā daļā, taču līdz tam iepazīsim viedīri ices, kas nākotnē atvieglos dzīvi mediķiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šajā rudenī Ungārijā notika Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta apbalvošanas pasākums, kur apmeklēja mūsu kolēģi Ieva Upīte. Viņa iepazinās ar jaunu navigācijas rīku, kas radīts, lai atvieglotu orientēšanos apkārtējā vidē, īpaši cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Par navigācijas jostu, Ievai stāstīja Jūlija Vāhe, viņa ir viena no FieldSpace pārstāvēm.
Yeah, so we have this navigation belt. We developed this belt in order to make navigation easy for everyone, especially for visually impaired people.
Mums ir šī navigācijas josta. Mēs to radījām, lai visiem atvieglotu orientēšanos apkārtējā vidē, sevišķi jau cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Kā tas strādā, lūk, jostā ir 16 vibrēšanas vienības apkārt jostas vietai, un tā norāda virzienu caur pieskārienu, proti tā vibrē. Piemēram, vibrē uz sāniem, un ja cilvēks pagriež pa labi, tad josta vibrēs uz priekšu, tādējādi parādot, ka jādodas taisni, nevis pa labi vai pa kreisi. Jāiet tajā virzienā, kur jūt vibrācijas. Ar šo jostu var just to virzienu, uz kuru jādodas. Nevajag ne acis, ne rokas, ne auss, lai zinātu, kur piet. Un nevajag arī suni? Nē, bet, protams, vajag balto spieķu un arī citus palīgus, lai pārvarētu šķērslus. Jo šis rīks ir tikai navigācijai, lai nokļūtu galamērķi, nevis lai pārvarētu šķērslus.
Un vai šo produktu iespējams jau lietot?
Jā, mēs šogad uzsākām projektu tirdzniecību, tā kā jā, tas jau ir pieejams tirgu. Lai to attīstītu, cieši sadarbojāmies ar cilvēkiem, kuriem ir redzes traucējumi, lai labāk jostu pielāgotu viņu vajadzībām. Un nu, mums ir mūsu pirmie klienti un viņi ir apmierināti.
Un sakiet, kā jūs nokļuvāt pie šādas idejas?
Ideja būtībā nāk no universitātes zinātnes projekta grupas, tas bija Vācijā, Osnabrukas universitātē. Mēs sākām jau 2005. gadā un ideja bija iemācīt cilvēkiem jaunas sajūtas, kā piemēram ziemeļu sajūtu. Putniem tā ir. Viņi vienmēr jūt, kur ir ziemeļi. Lūk, sākotnē šai jostai bija tikai kompass, un cilvēks vienkārši jūta, kur ir ziemeļi. Cilvēki, kas izmēģināja šo jostu, teica, ka viņu orientēšanās vidē ir vairāk kārtīgi uzlabojusies un interesējās, kur to var iegādāties. Bet to nekur nevarēja iegādāties. Nu, tā sākās mūsu ideja.
Tātad šī josta palīdz cilvēkiem orientēties.
Jā, palīdz atrast galamērķi.
Un to galamērķi ieprogrammē?
Jā, jūs tā ir kompass, var darīt tā, ka tas vienkārši ar vibrāciju norāda, kur ir ziemeļi. Tāpat var lietot mobilo lietotni, kur mēs izveidojām. Tajā var ievadīt savu adresi vai galamērķi, kur vēlas nokļūt, un to dar Bluetooth starpniecību mobilā lietotne un josta novada informāciju. Mobilā lietotne pateiks jostai, kur doties un ievibrēsies pareizajā virzienā. Tad var likt nost telefonu un gaidīt, kad josta pavēstīs virzienu.
Un vai josta ir jāuzlādē?
Jā, jostā iekšā ir baterija un tā iztur aptuveni 8 stundas. Es domāju, ka vienai dienai droši pietiks. Protams, atkarībā no tā, cik bieži to lieto.
Par navigācijas jostu, kas nākotnē varētu palīdzēt cilvēkiem ar redzes traucējumiem orientēties vidē, Ievai Upītei stāstīja startup uzņēmuma FieldSpace pārstāve Jūlija Vāhe. Piebildīšu, ka šo jostu nākotnē varētu izmantot arī tie cilvēki, kur dodas pārgājienos vai pilsētu ekskursijās, tad acis nav jāpiesaista kartē, bet tā vietā var apbrīnot ainavu. Taču turpinājumā iepazīsimies ar to, kādus palīgrīkus cilvēkiem ar kustību traucējumiem izstrādā pētnieki tepat Latvijā. Mākslīgā intelekta sasniegums Latvijā iepazīsim jau tuvākajās minūtēs, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, kā elektronikas un datoru zinātņu institūta zinātnieki izstrādā dažādas medicīnas viedierīces. Tās izmēģināt un aplūkot devās Rudolfs Krieviņš.
Lai nokalibrētu, jāsadara tāda lieta, ka tev jāapceļ galva uz augšu, tad ir jānospiež poga, jānoliekš galva uz leju višiņu.
Un viss. Un aizgāja.
Jā. Nu, pamēģinu kaut kur uzlišanā.
Stāsta elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks Armands Ancāns, kad izmēģinu, kā darbojas galvas apsejas, kas ir alternatīvs variants, ar kura palīdzību vadāms datora kursors.
Ar labu aci samiedzot vajadzētu, nu, tā diezgan spēcīgi samiegt, un tev vajadzētu uzlišanāt. Un, ja tu turēsi aci ciet samiegt, tad viņš arī...
Ā, tad viņš velk.
Vajadzētu vilkt, jā.
Iezīmē.
Jā, kas ir īstenībā tāda funkcija, kas daudzām šādām ierīcēm nav.
Šis ir tikai viens no piemēriem, kādas medicīnas viedierīces institūtā izstrādā Latvijas zinātnieki. Ar šādu apseju cilvēku ar kustību traucējumiem varētu lietot datoru. Tā lietošana ir vienkārša, tas darbojas ar Bluetooth savienojumu, tāpat kā daudzas citas datoru ierīces. Institūta zinātniskais direktors Modris Greitāns arī stāsta, ka šādu apseju varētu izmantot ne tikai cilvēku ar slimībām, bet arī daudzās citās profesijās, kurās strādājot ir aizņemtas rokas.
Jā, ja, piemēram, mediķim ir sterilizēti, tas gan būtu ar datoru ļoti labi sajiet kopā, ja ķirurgam vai ne, viņam ir sterils rokas, viņš jau nevar spaidīt tur datoru taustiņš, bet ja viņš grib kaut ko datoru apskatīties, nu tad, teiksim, tāda iespēja viņam ir.
Kad viesojos datorzinātņu institūtā, parādīt man ir iespējams vēl vienu ierīci, kas paredzēta cilvēkiem ar muguras problēmām. Tajā ir iestrādāti dažādi sensori, kas jūt, ka cilvēkam ir ieņemta nepareiza muguras poza un uz to norāda. Rādot video, kurā redzams, kā veste pēc tam atspoguļo muguras stāvokli 3D modulī, par to man stāsta Greitāns un Ancāns.
Nu jā, un uztaisīt šādu te audumu, ielikt viņu vestē, kas visu laiku signalizē, ja es esmu sašķiebies, manāk signāls, un tad tādā veidā, nu, piespiežot cilvēku.
Un, teiksim, tie video bija šis te 3D modulis, tas arī pēc tam ir arī apskatāms, teiksim, cilvēks uzvalk, redz, viņam tur kaut kas šķības vai...
Jā, bija uztaisīta speciāla aplikācija priekš tā.
Tā aplikācija bija.
Kad tur varēja iestatīt kādu pareizā pozu, un tad, ja bišķi nobīdās no tās pareizās pozas, tad viņi tur vibrē vai dod skaņas signālu kaut ko tādu.
Idejas institūtam parasti rodas konsultējoties ar ārstiem. Tiek rīkot arī speciāli pasākumi, kurā zinātnieki sanāk kopā ar ārstiem un uzklausa viens otru viedokli. Tomēr arī paši zinātnieki pamanot, ka ir kāda problēma, kuru varētu atrisināt ar tehnoloģijām, uzrunā ārstus. Turpina Greitāns.
Savstarpējās diskusijās nonākam līdz kaut kādam potenciālam risinājumam, jo kā jau pētniecībā nekad nav skaidrs, vai tā sākotnējā hipotēze būs pareiza un laba. Mm. Jā, tas prasa ieguldīt zinām darbu pētījumus, bet nu, teiksim, tā ideja rodas visbiežāk jau tieši sarunās ar medicīnas jomas pārstāvjiem. Ja ir arī cits varbūt piemērs, kas saistīts arī ar vied ierīce ceļa, rehabilitācija, ka viens mūsu darbiniekam, viņam pašam bija bijusi operācija ceļgalā, viņš bija gājis to rehabilitācijas procesu izgājis, un tad viņš saprats, ka to taču ir iespējams uzlabot un dot kaut kādu pienesumu, kaut kādu jaunu ierīci veidot.
Tomēr nevienmēr šādas idejas nonāk arī līdz realizācijai, jo katrs projekts prasa gan finansiālus, gan cilvēku resursus. Viens no projektiem, kurš nonāca tikai līdz idejai, bija ierīce, kas palīdzētu cilvēkiem ar cerebrālo trieku.
Viņam tiešām tad ir kustība traucējuma, ja viņi grib kaut ko paņemt, teiksim, uz galda, nu viņam tā roka iet savādā.
Jā, jā.
Ja? Viņam ne, un tad bija tā doma, ka varētu aprīkot ar sensoriem roku vai kaut kā, un tādā veidā, ka tagad viņš grib ņemt tur, bet tad viņš tā kā sensoru un arī uz ekrānu, viņš redz, ka tā roka aiziet citur, un tad viņam kaut kā iemācīt to, ka, nu, kā viņam vajag domāt, lai viņš izdarītu to, ko var izdarīt. Nu, tādā veidā attīstīties.
Vidējais laiks, kamēr projekts no prototipa nonāk līdz testiem pie pacientiem, varētu būt 4 gadi. Gretāns stāsta, ka šajā laikā ierīce iziet cauri daudziem posmiem.
Sākumā ir jāatrod problēma, ko mēs gribam risināt. Tad tiešām ir ideja, kā to problēmu varētu atrisināt savādākā veidā, kā varbūt neviens līdz šim to nav iedomājies. Tai skaitā izmantojot tiešām jaunākās tehnoloģijas. Nu, tad tiek veidots kaut kāds, teiksim, tāds nultais prototips, lai pārbaudītu, vai tā ideja vairāk vai mazāk strādā, jeb angliski tāds proof of concept, kas principā pārbauda, un tad jau tālāk mēs veidojam jau kaut kādu nākamo prototipu, ko mēs varam notestēt pie sevis laboratorijas apstākļos, arī konsultējoties ar mediķiem, lai iegūtu kaut kādu viņu viedokli par to, vai mēs ejam pareizā virzienā. Nu, un tālāk jau tas, ko mēs parasti esam beiguši savos līdzinējos projektos un sadarbībā ar mediķiem, ir tad aprobēt šīs iekārtas savus risinājumus aprobējam jau uz reāliem pacientiem.
Tāpat Elektronikas un datorzinātņu institūts kopā ar vēl 13 Eiropas institūtiem realizē kopīgu projektu Konverģence. Tajā tiek izstrādātas nākotnes tehnoloģijas medicīnā. Kreitāns stāsta, ka viņi izstrādā vieglu lietojumu sensoru tīklu, kas palīdz noteikt dažādus cilvēka veselības parametrus.
Biomedicīniskos parametrus, gan apkārtējās vidas parametrus, tad piesārņojums vai kaut kāds starojums vai kaut kāds kaitīga apkārtējās vidas iedarbība, kā arī noteikt viņa fiziskās aktivitātes, ko un kā viņš tajā brīdī dara, kas ir tieši mūsu institūta darbs. Ja. Un šādā veidā, teiksim, nu, ir paredzēts, ka nākotnes medicīnā jau varētu tīri individuāli katram cilvēkam, nu, dot rekomendācijas, kā viņam, teiksim, vai nu kustēties, vai, teiksim, ja cilvēks ir astmas, slimo ar astmas slimību, tad izvairīties no kaut kādas vides, kurā viņš nonāk, nu, teiksim, šādā veidā, un tas ir ļoti mums liels iegums tieši iespējas sadarboties Eiropas kopējos projektos.
Greitāns arī stāsta, ka pētniecība, tāpat kā visa informācijas tehnoloģija nozare kopumā, šobrīd cīnās ar cilvēku trūkumu. Cilvēki ir svarīgi dažādu projektu realizācijā, jo pie vienas izgudrotas ierīces strādā līdz pat 10 cilvēkiem.
Lai tanīs 4 gados tiešām radītu kaut kādu tādu, nu, inovatīvu tehnoloģisku risinājumu, ko var jau pārbaudīt konkrēto pielietojumā, risinot konkrētu problēmu, jā, tad tanīs 4 gados, nu, ir jāstrādā vismaz kaut kādai 5-7, varbūt pat vairāk cilvēku komandē. Tas jau vien tādā nozīmē, ka mums ir vajadzīgi gan programmētāji, gan algoritmu izstrādātāji, gan sistēmu analizatori, gan signāla apstrādes speciālisti, ja, gan elektronikas inženieri, kas spēja uztaisīt to elektroniku, un tā kā tagad visu mēs gribam miniaturizēt un tamlīdzīgi, tad tas ir kaut kāda mikroshēma projektētā ir vajadzīga, nu, tad ir vajadzīgs dažādas komponentes. Un lai šo radītu, tad tiešām es saku, tad 5-7 cilvēku komandu, kur katram ir sava specifiska kompetence, ja, tad, nu, ir vajadzīgi kopā, un to jau mēs apmēram varētu pareiķināt, jā. Ja tie ir kaut kādi 4 gadi, 5 cilvēki, nu, tas arī nosaka lielā mērā to finansējumu, kas šajā izstrādē ir vajadzīgs.
Bet kas notiek ar izstrādātajām ierīcēm pēc tam? Lai gan varētu šķist, ka inovatīvās idejas turpina attīstīt un tālāk jau pārdot, piemēram, slimnīcām, viss tik vienkārši nemaz nav, un nereti izveidotā iekārta tālāk par institūta telpām nemaz netiek.
Bieži viņas tā arī paliek, ka mēs viņus aprobējam, parādam, un ja mums neizdodas piesaistīt biznesā enerģisku cilvēku interesi, jā, tad, nu, kā es mēdzu teikt, katrs dara savu darbu, jā, jo ir, protams, tie piemēri, ka zinātnieki ņem un tālāk arī komercializē savu ideju, bet, nu, tas ir, man personīgi tā attieksme tāda, ka, nu, zinātne zaudē cilvēku līdz ar to.
Greitāns gan stāsta, ka šobrīd ir uzsākta valsts programma, kas palīdz tehnoloģijām nonākt līdz biznesam. Tāpat ir jauni uzņēmumi, kuri gatavi tehnoloģijas pārņemt un no peļņas maksā daļu institūtam par ideju. Tomēr reti tas notiek tieši ar medicīnas nozari, jo, lai gan ierīce palīdz cilvēkiem, niša ir pārāk šaura, tāpēc atrast investors, kuri būtu gatavi ieguldīt medicīnas iekārtās, ir ļoti grūti. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Par viedīrīcēm medicīnā Rudolfu Krieviņu sarunājās Modris Greitāns un Armands Ansāns no Elektronikas un datorzinātņu institūta, bet par Latvijā radītiem mākslīgā intelekta produktiem, kas varētu mums palīdzēt dažādās dzīves jomās sarunu studijā pēc brīža.
Zināmais, nezināmajā.
Ir grūti paredzēt, kāda būs dzīve Latvijā pēc vairākām simtgadēm, kādi transporta līdzekļi mūs nogādās uz darbu un vai vispār būs jādodas uz darbu, lai nopelnītu iztiku, vai vēl eksistēs nauda kā taustāma lieta un vai finanses saziņa, drošība, veselība un neskaitāms citas dzīves jomas netiks kontrolētas, pāraudzītas, padarītas efektīvākas un netaustāmākas ar ierīcēm, par kurām šobrīd vēl nemaz nespējam iedomāties. To pateikt ir grūti un šos jautājumus varam atstāt zinātniskās fantastikas žanram, taču fantastisks darbs jau šobrīd tepat Latvijā ir paveikts mākslīgā intelekta attīstīšanā un reālu produktu izstrādē. Kādas mākslīgā intelekta radītās iespējas jau šobrīd aktīvi izmantojam tepat Latvijā un kāds ir mūsu pašmāju zinātnieku sniegums un kāds tas varētu būt nākotnē, par to visu turpināsim sarunu arī atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā ir pievienojušies Raivis Skadiņš, uzņēmuma Tilda pētniecības un izstrādes direktors. Labdien! Un Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mākslīgā intelekta un sistēma inženierijas katedras asociētais profesors Agris Nikiķenko. Labdien!
Labdien!
Varbūt sākumā es domāju, mums ir jāpieliek tāda pieturzīme pie tiem vārdiem, kas pēdējā laikā gana daudz izskan arī mediju vidē un man liekas, arī sabiedrībā vienkārši sarunās, tad mākslīgais intelekts un tad arī visāds ierīces un roboti, visi, manuprāt, ir salikts tādā vienā kastē kopā, bet droši vien, ka jūs tūlīt teiksiet, ka ne visas ierīces, kas ir viedas, jau uzreiz ir robots. Kurš no mums pirmais varētu tad izskaidrot, kas ir kas un vai mēs varam tā kā sinonīmus lietot šos vārdus brīžiem?
Jā, nu droši vien, ka varam, ir īpaši nu, tādās sarunvalodā, ja mēs nerunājam zinātniski precīzi, tad droši vien mēs to visu varam saukt par mākslīgo intelektu. Nu, mākslīgais intelekts ir ļoti sena vēsture, jau tur, nezinu, 60. gadi, 70. kad,
jūs jomā tas
kad
ir
par
sena.
To domāja, pavisam, ar to saprata pavisam citas lietas, jā, tur teorēma pierādīšana automātiski un tādas lietas. Kad mūsdienās, vismaz tad, kad es pēdējā laikā runāju par mākslīgo intelektu, es ar to saprotu kaut ko, kur mašīna mācās. Mašīna iemācās, kā darīt kādu lietu un dara to, dara darbus, ko līdz šim mēs uzskatījām par tādu cilvēku prioritāti, ko cilvēks tikai varētu izdarīt. Ja? Un šobrīd tās lietas jau var iemācīties mašīnu darīt.
Bet tajā brīdī, kad mums mašīna tulkošana, piemēram, ir, jā, nu mēs kaut kādu tekstu iedodam iztulkot datoram, tas ir robots no vienas puses.
Nu, es to nesauktu par robotu, bet, nu, mākslīgais intelekts gan.
Agrim, kas piebilstams par to, kas ir kas?
Lielā mērā es piekrītu. Nu, tur, protams, par vēsturi varētu runāt, pieminēt Aristoteļa kungu ar viņu silogismiem, bet, nu, tas ir tā, nav modernā izpratnē, teiksim tā. Līdz ar to mākslīgais intelekts lielā mērā ir zinātne, un, teiksim, ja mēs tā sarunas ietvaros, tad faktiski, jā, tas ir kaut kāds tehnoloģija, metožu, paņēmienu kopums, kas, teiksim, tiek lietots, zinām, nu, teiksim, cilvēkam raksturīgu darbību, pieņemsim, imitēšanai vai tam līdzīgi. Un, jā, lielā mērā patiešām es teiktu tā, ka divas lietas, ko parasti cilvēku uztver uzreiz, nu, ka tas ir, jā, mākslīgs intelekts, tas ir viena spēja apmācīties, ko kolēģis teica, un otra ir, es teikšu tā, no sarunas dialogu saprast kontekstu. Nu, teiksim, tas ir tas, ko cilvēks momentā uztver, ka tas ir mākslīga sistēma, jo, nu, nesaprot kontekstu vienkārši.
Jā, tas ir, laikam, tas, kas ir grūti sistēmai, kas
tas
mums ir pašsaprotami.
Tas šobrīd ir grūti, bet nav neiespējami noteikti šauras jomas ietvaros to var izdarīt, un, nu, teiksim, nesenie eksperimenti, un arī, nu, teiksim, kas līdz sabiedrībai ir nonākuši, teiksim, tas pats Sofijas robots, tie paši programmatūras roboti, kas jau tiek ieviesti darbā, teiksim, pierāda.
Jā, Sofija atgādinām, tad ir robots, kas pavisam nesen ir jau saņēma Saudarābijas pat pilsonību, bet tikai
to es tiek nezinu,
bet tas ir spēja sarunāties diezgan pietuvināt cilvēku ar visām
limesēm. Jā, bet nu, tur ir jāsaprot, ka viss, ko dara Sofija, neietilpst fiziski Sofijā iekšā, ja tas ir aiz sienas, tur ir superskaitļotājs un tādas lietas. Ja, līdz ar to nu, tas nav tik viennozīmīgi, kā izskatās.
Tā kā mēs redzam tikai redzamo Sofijas daļu, mēs neredzam to, kas patiesībā pieņem
lēmumus. Viņa ir diezgan pieticīga dāma šajā ziņā.
Šajā ziņā. Raivi, kā jums šķiet par Sofiju pieticīgu dāmu un kāda tur tā sistēma, kas ir aiz viņus vispār?
Nu jā, to patiesībā grūti spriest, kas tas ir. Es neesmu iedziļinājies. Tajā, viņa vairāk ir tāds publicitātes projekts.
Manuprāt. Bet, nu, laikam, jā, tajā ziņā, kad sarunāties ar šo Sofiju, mums pēdējā nedēļa laikā man šķiet ir ļoti populāri. Sarunāties ar dažādām citām viedām ierīcēm vai viediem, nu, es pat varētu teikt, viediem personāžiem. Es saprotu, Tilda ir izstrādājis arī vairākus chatbotus, tā sauc šos te.
Jā.
Es pat nezinu, ko, kā to nosaukt.
No, čat noteikti nav labais vārds, ja mēs runājam latviski. Jā, jautājums, kā to saukt vispār roboti, virtuālie asistenti. Man īstenībā patīk vārds boti, jo tas, nu, ja robots ir tas, kur vēsturiski tā izcelsme vārdam ir nu, arī no slāvu valotām, kas saistīts ar darbošanos, fizisku darbu drīzāk, nu, tad bots, tas paņemam to fizisko nost, paliek tikai intelektuāli daļa. Nu jā, tad šādi boti pēdējā laikā ir populāri, un mēs jau vairākus gadus pie tiem strādājam. Nu, viņi var darīt ļoti dažādas lietas. Mums ir pirmais bots, ko mēs izveidojām, saucās Laura, un viņš ir angliski runājošs. Nu, viņas galvenais uzdevums ir ilgi runāt par neko, uzturēt sarunu, jā. Kas ir ļoti būtiski, arī mēs cilvēki savā starpā nereti runājam ilgi un par neko, bet...
Bet kas bija pamatojums radīt šādu ilgi un par neko runājošu laiku?
Lai izprastu tehnoloģiju, apzinātu tehnoloģijas iespējas un tālāk jau attīstītu viņu kaut kādos praktiskos pielietojumos. Nu, pavisam nesen mēs kopā ar Latelekomu izveidojām pirmo klientu apkalpošanas botu Latelekom Anete, kas palīdz zvanu centra apmeklētājiem atbildēt uz jautājumiem.
Viņi strādā, viņi strādā
7 dienas nedēļā, 24 stundas dienā, atbild momentā, nevienmēr visu saprot, godīgi atzīst, ka viņa vēl mācās, bet ir situācijas, kad viņa atbild un ļoti ātri un cilvēka ir priecīgi.
Tad tur jebkurs jautājums, tā kā klienta apkalpotājums man uzdod šim pašai sistēmai?
Tad mēs, protams, sākam ar mazāku lietu, vispirms par rēķiniem un pēc tam ar laiku to var attīstīt tālāk, bet no tās pieredzes mēs redzam, ka cilvēki jau neklausās arī uz to botu, ka bots taisni tā arī pasaka, es runāšu par rēķiniem, viņi prasa par dzīves jēgu, un vai viņai ir draugs, un visādas tādas lietas.
Labi, tas ir tajā brīdī, kad jau paši tie, kas zvana, tur mēģina vienkārši parodēt kaut ko, vai mēģina, kā saka, apmuļķot šo runājošo botu, bet tajā brīdī, tātad, cik liela ir tā amplitūda, ko šādi Anete spēja atbildēt, no cik komplicētām situācijām tikt galā?
Kā lai to mērē, es nezinu, ir kaut kādas, iedomājieties, tāda klienta apkalpošanas servisā, tur ir ļoti daudz jautājumu, kas ir regulārie, droši vien puse, varbūt pat 80% cilvēki nāk ar ļoti vienkāršiem jautājumiem, uz kuriem arī bots var atbildēt, un tad ir tie grūtie jautājumi, kur bots nevar, viņš tālāk atdod to cilvēkam.
Tā kā to pirmo slānu vienkārši sanāk uz saviem pleciem iznes. Kāda ir tā sistēma, kā darbojas šādi te runājošai asistenti? Vispār vizuāli tas izskatās vienkārši kā datorsistēma. Tur nav nekāds Rīgs vai Sofija līdznieks, kas sēž un runā.
Nē, tur tiešām ir ļoti dažādi šie boti. Piemēram, mūsu Laura darbojas kā mobilā lietotne. Jā. Ar viņu var runāt, var redzēt viņas seju, viņa kustina lūpas.
Tā kā fotogrāfija, ko redz.
Nē, viņa ir video.
Viņa
kustās. Ar viņu var runāt arī balsī. Savukārt, piemēram, tas Anete ir tikai Facebook Messengerī un Skype'ā varētu būt. Jā. Tādā ziņā kā teksta saziņa. Jā.
Agrim, kas piebilstams pie šādiem?
Nē, tehnoloģiski ir, es negribu tur reklamēt kaut kādas uzņēmumus, bet, konkrēti viens no tehnoloģiju milžiem Microsoft ir publicējis, ietvaru, kur ietvaros patiešām šos, saucamos, sarunu robotus vai botus, ir salīdzinoši, tehniski vienkārši izveidot, ja. Cits jautājums patiešām, es domāju, kur ir kolēģi uzņēmumu lielais ieguldījums, ir tieši dabīgā valoda, kas nav vienkārši uzdevums, un tur lielā mērā mēs redzam tur daudzu gadu faktiski pieredzes izpausmi.
Tur sanāk, ir jāveido tad milzīga datubāze, ko jādod šim rīkam, kur jau saprast, ka šis vārds kontekstā ar šo vārdu var nozīmēt ko pavisam citu un tā tālāk un tā joprojām.
Nu, šeit mēs arī redzam to kaut kādu vēsturisko progresu mākslīgajā intelektā. Ja kādreiz cilvēki domāja, ka ir jāveido milzīgas datubāzes, zināšanu bāzes, kaut kādi likumi, kas apraksta, kā robotam darboties, tad ātri viens saprata, ka nevar to izdarīt, tāpēc, ka ar likumiem mēs nevaram aprakstīt visus reālās dzīves situācijas, un ātri viens šie te boti saskārās ar to, ka viņi nezināja, ko atbildēt, samulsa, jo tam konkrētajam gadījumam likums nebija uzrakstīts, datubāze nebija. Tāpēc mūsdienu šīs tehnoloģijas mācās no piemēriem un
jo tālāk laiks
tas ir mākslīgais intelekts, kurš iemācās daudz ko pats no dzīves, no piemēriem, jā, nevis no iepriekš sagatavotiem likumiem.
Runājot par tiem dažādiem rīkiem, kas sevi piesaka, un te atkal agrim vairāk jautājums, es saprotu, ka jūs esat strādājis pie projekta, kur ir radīts tāds viedsargs, proti sistēma vai ierīce, kā precīzāk teikt, kas noder nacionālajiem bruņotiem spēkiem. Kas tas tāds ir?
Man ir jāatzīst, ka es tur pavisam nelielu daļu esmu tajā. Jā, es tur sākumā piedalījos projekta idejas īstenot, nu, teiksim, tādā pilnveidā un tam līdzīgi, bet noteikti nekā programmētājs tur ir Jānis Bicāns, ir lielu ieguldījumu sniedis un no Rīgas Tehniskās universitātes doktorants. Lūk, un
bet par pašu Rīgu runājot?
Pats Rīgs tā ir drīzāk komunikācijas infrastruktūra, tā nosauksim to. Tas nav gluži tāds viens Rīgs, tā ir infrastruktūra, kas var tikt izmantota dažādiem mērķiem, tā skaitā arī, nu, teiksim, īpašajiem dienestiem un arī militārām vajadzībām, teiksim, tādā veidā, kad nodrošina gan datu no dažādiem sensoriem, no dažādām citām iekārtām, teiksim, nosūtīšanu uz, nu, nosauksim to tā, datu koncentrēšanas vietu, teiksim, apstrādi un lēmumu pieņemšanai beigās. Bet datu veids, nu, teiksim, kā nu veids, tas nav gluži bitu baitu veids, bet, teiksim, avots, datu avots var būt viskaut kas, tie var būt dažādi sensori, kas ir atvainojis tur kokos pakarināt, tie var būt sensori, kas ir pilsētvidē uzstādīti, nu, teiksim, dažādi veidi tur, nu, informācijas iegūšanai. Lūk, nu, un beigās tas ir arī saziņas rīks starp cilvēkiem, kas ir šīs sistēmas lietotāji. Tātad tur ir dažādi automatizācijas paņēmieni, kas jau tiek izmantot. Tā ir skaitā, ja klausītāji sekoja līdz tur LMT, teiksim, tur tādai, nu, jā, publiskai komunikācijai, tad tur arī bija piemērs, kas ir izmantoja tur termokameras atpazīst cilvēkus, kaujiniekus mežā, pieņemsim, nu, potenciāli sliktos puišus.
Tad tā ir sistēma, kur izmantojot kaut vai savu kaut kādu planšetu vai mobilo telefonu, varētu pārtvert kaut kādus datus vai precīzāk tiklīdz tiem, kas viņi ir visos sensoriem?
Tur ir diezgan augsts drošības līmenis, teiksim, nu tāds vienkārši sakot, ja nav īpašas piekļuves tiesības, tur nekur klāt netiks, un viņš pie tam ir fiziski nodalīts, tas tīklas, tur diezgan augsts drošības.
Tā kā, par to nav jāstrāsās.
Tur klāt neviens netiks. Teiksim, paši tīkli iekšpusē, protams, nu atbilstoši savam tam savai lomai, kas tiek piešķirta, protams, jūs tiekat kā lietotais klāt noteikti veidu datiem, jā. Lūk, un tas ir gan ar geogrāfisku, gan ar laika izplatību, teiksim, tā. Nu, jā.
Runājot par tām jomām, kurās sev piesaka, nu, Latvijā, piemēram, vairāk mākslīgais intelekts, tad mēs te jau piesaucām dažādas tā kā sarunbiedrus virtuālo, šeit arī tad bruņotiem spēkiem par drošību runājot informācijas iegū, kuras, jūsprāt, ir tās būtiskākās jomas, kur tas ir vajadzīgs un kur tie produkti ar vien vairāk nu rodas?
Es varbūt savu, teiksim, redzējumu, tur noteikti kolēģiem ir iespējams savs redzējums, noteikti tās ir vēsturiski tās jomas, kas ir saistītas ar pietiekamis, nu, teiksim, tādu apjomīgu matemātikas izmantošanu. Jo, nu, lai kā tur arī cilvēki varētu varbūt kritizēt padomju laikus, tur tomēr, nu, teiksim, tās fundamentālās zinātnes tika diezgan, nu, teiksim, intensīvi mācītas un apgūtas vismaz divreiz vairāk nekā šobrīd augstskolās, teiksim tā. Līdz ar to ir vēsturiska pieredze, ir varētu teikt, tā ir izveidojusies savu skolu, protams, tur ejot cauri neatkarības pirmajiem gadiem daudz, kas ir pajucis, daudz, kas ir radies no jauna, neapšaubam, bet ar vien, nu, teiksim, mūsu, nu, teiksim, arī Baltijas valstu, Polijas, tur cilvēks diezgan augstu novērtē šajā ziņā, un tur pat ASV jau ir organizācijas, kas ir skaļi paziņojuši, ka viņi turpmāk meklēs darbiniekus tieši Austrumēropā, nu, tieši minēto kvalitāšu dēļ. Tāpēc, ka, nu, tā tas ir. Līdz ar to tās ir tās jomas, kur mums arī manā skatījumā ir lielākie panākumi. Šobrīd arī, nu, Tilda ir lielisks piemērs īstenībā tam, un arī citas jomas, teiksim, līdz ar to tā ir kaut kāda lielo datu analīze kā tāda, un mat statistika un tam līdzīgi, kas tiek izmantot diezgan plaši un arī eksportēts šis tas tiek.
Tā lielo datu analīze, kurās jomās vēl būtu varbūt attīstāma?
Viņa praktiski visur, kur ir liela data, jā.
Kur mums, nu, teiksim, mēs varētu iegūt ar praktisku rīku?
Jā, nu, praktiski visas jomas, kas, nu, teiksim, tā datus ģenerē, tā tad visi telekomunikāciju uzņēmumi noteikti, teiksim, tie ir visi interneta balstīti uzņēmumi, teiksim, tie, kas ir piedāvā savus pakalpojumus internetā un tā tālāk. Es negribētu nolaisties līdz mājasaimniecības līmenim, es šobrīd, nu, teiksim, tie varētu būt kā kaut kādi, nu, teiksim, nākamā līmeņa pakalpojumi, kas varētu tikt izmantoti, bet, nu, arvien tas ir ļoti plašs loks. Šobrīd tā joma ir savā tādā attīstības fāzē un ļoti strauji augšupējošā fāzē, teiksim tā. Līdz ar to mēs ar katru nedēļu, jo katru dienu atklāsim jaunus veidus, jeb jaunas jomas, kur to var izmantot neapšaubā.
Jā, lai būtu tad kaut kāda arī vairāk tāda konkrētība tajā, nu, kur mēs ikdienā saskaramies ar mākslīgo intelektu. Nu, piemēram, mēs izstrādājam dažādas valodas tehnoloģijas ar mašīnu tulkošanu. Katru reizi, kad mēs izmantojam kādu mašīnu, vai tas ir tildes tulkotājs vai kāds cits piedāvātājs, automātiskās tulkošanas rīks, tas ir mākslīgais intelekts. Tā ir uztrenēta mašīna, kas dara savu konkrēto darbiņu. Mēs pēdējā laikā esam daudz strādājuši pie runas atpazīšanas. Tātad to tekstu, ko mēs pasakām, dators var pārvērst rakstītā formā. Jā. Nu, tas nav ļoti vienkāršs uzdevums, patiesībā ļoti komplicēts uzdevums, bet tehnoloģija to spēja jau šobrīd, jā, un tas tiek plaši izmantots. Nesen mēs palaidām tautās jaunu lietotni tildes balsas, kas ļauj, piemēram, automašīnā sežot, nospiest pogu uz telefonu, nosaukt adresi un atvērt navigācijas sistēmu, kas aizved jūs uz to vietu, vai tai pašā mašīnā braucot, jūs varat nodiktēt izziņu balsī, ja nav jāraksta. Jā. Nu, tādas tehnoloģijas, kas ir praksē, jau plaši lietotas. Attēlu atpazīšana.
Tas ļoti plaši.
Tas ir ļoti plaši. Un es nesen saskāros ar tādu vienu lietu. Nu, jauniešiem tīņiem ir tāda ļoti populāra lietotne, kur viņi telefonā redz savu bildīti un tur automātiski piezīmējas radziņu. Un kas tur. Tas ir mākslīgais intelekts, jo tas telefons ir veicis sejas atpazīšanu, viņš ir sapratis, kur tajā attēlā ir seja, kur ir acis, kur ir lūpas un attiecīgi modificējis. Arī tajā triviālajā gadījumā tur ir mākslīgais intelekts.
Bet paturpinot šo te triviālo gadījumu tālāk, tad mašīna ir iemācījusies atpazīt, kur ir acis, kur ir deguns, tātad ceļ, kur tālāk tas pielietojums var būt tiešām tādā ļoti nu, nopietnā līmenī, ne tikai lai radziņus piezīmētu un pasmietos.
Bet es nesen konstatēju, ka es savā telefonā varu meklēt attēlos. Es ierakstu.
Radziņus meklēt?
Es varu ierakstīt savā telefonā vārdu kaķis, un viņš atrod kaķa bildes. Es ierakstu mašīnu, un viņš atrod automašīnu bildes. Manā telefonā ir tūkstošiem attēlu, bet viņš meklē viņos. Ja?
Pēc tam pēc vārda, nevis pēc parauga.
Pēc nosaukuma. Pēc nosaukuma, ja? Arī tas ir mākslīgais intelekts.
Te par piesaukto tulkošanu saprotu, ka ir arī tāds diezgan liels veiksmes stāsts, ka Igaunijas prezidentūrai tiek izmantot Latvijā radīta sistēma, kā tulkot un kā nodrošināt. Kur tur ir tas kaut kas unikālais, interesantais, tieši viņiem piemērotais?
Igauņi ir otrie?
Jā, Igauņi ir otrie, jo arī tad, kad Latvija bija Eiropas Savienības prezidējošā valsts, arī tad bija piemērota mašīnu tulkošanas sistēma. Jā, bet Igauņi gadījumā, jā, tas ir tiešām pēdējā jaunākās tehnoloģijas mašīnu tulkošanas jomā tika izveidotas neironu tīkli, saucamie, un tur tiešām šīs te mašīnu mācīšanās metodas ar neironu tīkliem ļauj ļoti būtiski celt kvalitāti. Ja mēs runājam par mašīnu tulkošanu, tad ir vieglās valodas un ir sarežģītās.
Kuras ir vieglās?
Nu, vieglās ir angļu, franču, spāņu, tās ir vieglās. Tulkot uz latviešu valodu ir daudz grūtāk, tulkot uz igauņu valodu ir vēl grūtāk.
Kāpēc?
Tāpēc, ka viņiem tā valoda ir sarežģītāk veidot. Mums latviešiem ir 7 locīji un viņiem ir
14,
divreiz vairāk. 15, viņi vārdus salīmē daudz kopā un tā tālāk ļoti plaši veido salikteņus, tādus salikteņus, kas vienā vārdnīcā nekad nav bijuši un tā tālāk. Viņa valoda ir drusiņi sarežģītāka.
Varētu būt tā, ka tās valodas, kas nav tik daudz radniecīgas, sastarpēji lūkšiem mašīnu tulkošanas rīkam uzreiz ir lielāks izaicinājums.
Arī tā, bet bet īstenībā tās, kurām ir bagāta tā vārdu morfoloģija, ir grūtākas. Tur, kur vārdiem var būt daudz locījumi, visādi vārdu saskaņojumi. Lietvārds ar īpašības vārdu ir saskaņots dzimtajā skaitlī un locījumā. Jā.
Tas jau ir mašīnai trīs lietas, kas jāatrodas.
Angļiem nekā tāda nav. Viņiem lietvārds ar īpašības vārdu nav saskaņoti. Viņi vienkārši ir blakus viens otram priekšā.
Agrim bija kaut kas piebilstams.
Nē, es tikai gribēju teikt, ka latviešu valoda, nu, es esmu dzirdējis, ka latviešu valoda ir nabadzīga vēl kaut kā, bet īstenībā latviešu valoda ir ārkārtīgi bagāta. pamatīga tieši ar to, ka mēs mainot pat teikuma locekļi, teiksim, kā secību mēs varam faktiski izteikt dažādas domas patiesībā, kas citās valodās, minētajās vieglajās valodās patiesībā nav iespējams. Nu, teiksim.
Tā kā mazliet apgāžu stereotipu par to, kuras ir tās sarežģītās un vienkāršas
tāpēc
valodas.
Arī tie cilvēki, kas apgūst latviešu valodu, arī krievu valodu un igauņu valodu, nu, kas ir cita jau valodu grupa pilnībā, ja, tad, teiksim, viņi arī saskarās ar šo ķibeli, ka viņiem nav pretī šablona savā valodā, kā to darīt.
Man Raiviem jautājums, jūs te teicāt neironu mašīnu tulks, ļoti interesants vārdu salikums, vai jūs varat paskaidrot, kas tur ar neironiem ir saistīts?
Aha, nu jā, tad īstenībā viens no tiem iemesliem, kāpēc pēdējā laikā par mākslīgo intelektu ļoti bieži un daudz runā, ir tieši tāds tehnoloģisks pavērsiens, kad
divi īstenībā pavērsiens.
Jā, ka pēdējā laikā ir populāra saucamā neironu tīklu tehnoloģija. Tā ir tāda tehnoloģija, kas ļauj matemātiskā veidā, savā veidā simulēt to, kas notiek mūsu smadzenēs. Un ar šo tehnoloģiju var iemācīties mašīna daudz vairāk, kā to varēja ar iepriekšējām tehnoloģijām, dažādām statistiskajām metodēm un tā. Šis ir kvalitatīvi jauns pakāpiens.
Bet
tajā.
Bet ko tieši simulēt no tā, kas notiek mūsu smadzenēs? Tur notiek, man liekas, tik daudz dažādas lietas. Un
Tad, kad man prasa, izskaidro vienkārši, kas ir neironu tīkls, es teiktu, iedomāsimies tādu lietu, ka jums ir jāpasaka, kas skaišs cilvēkam. Es zinu, ka dakteri to izdara balstoties uz daudz un sarežģītām lietām, bet no tādā vienkāršā sadzīves situācijā, ja mums jāpasaka, vai cilvēks ir slims, vai bērns mājās ir slims, mēs veicam dažas mērījumus. Temperatūra, iesnas, vai viņam ir klepus, vai viņam ir kas tur. Ja? Un tad atkarībā no šiem te mērījumiem mēs pieņemam vienu vai otru lēmumu. Simulē gripa, saaugstēšanās, kaut kas cits, vēders sāp, ja? Tad ir faktoru kopa, un no tās mēs izdarām secinājumus. Un tātad neironu tīkls, principā, ir tāda tehnoloģija, kas ļauj šāda veida secinājumus izdarīt. Mums ir daudz faktori, un no tiem mēs viņus klasificējam, piemēram, kaut kā, ja? Slimību tādā veidā var noteikt pēc kaut kā, kas ir redzams attēlā, var pateikt, kas tajā attēlā ir redzams, un tā tālāk.
Bet tad sanāk tajā tulkošanas procesā, lietojotos neironu tīklus, vai kā, precīzāk to nosaka, tā informācijas analīze ir tāda vienkāršāka, viņa ir tieši komplicētāka, viņa ir no dažādiem šķautnēm kopā vienlaikus.
Īstenībā, ja mēs runājam par tādām senākām tehnoloģijām, pirms neironu tīkliem, tur mēs varējām saprast, kāpēc mašīna pieņēma tādu lēmumu. Varēja izsekot. Neironu tīkls īstenībā ir liela melna kasta, kur mēs nezinām, kas iekšā notiek. Ja? Mēs zinām, ka mēs dodam iekšā viņai daudzus parametrus, tur temperatūra, klepus, iesnas ir vai nav, un viņa pasaka rezultātu. Un mēs nezinām, kāpēc
viņa balstīt, tādēļ. Ja?
Uz ko balstīt. Un kā viņa to var darīt? Mēs dodam simtiem piemērus šādi dati iekšā, tam jābūt ārā. Šādi iekšā, tam jābūt
tad,
ārā. Tad
mēs jau tā kā, pasakām priekšā, jā, kādam jābūt tam risinājumam.
Un iedomājieties to ārsta gadījumu. Viens ārsts, ģimenes ārsta, laikam šodien pieņem 20 pacientus dienā, ja? 400 pacientus gadā. Bet ja mēs šādam neironu tīklam iedodam simtiem tūkstošu diagnožu ar simptomiem un rezultātiem. Viņš iemācās to, ko neviens cilvēks nekad mūžā nebūs redzējis. Viņš redz slimības vēstures simtiem tūkstošiem cilvēku, ja? Un tāda mašīna var iemācīties pieņemt lēmumu daudz efektīvāk kā jebkurš cilvēks.
Jautājums, ja šeit kaut kāds ārsts neiebildīs tajā, ka ne tikai tajā kvantitātē datu ir tas, kā var pieņemt lēmumu, un tas cilvēcīgais faktors, kas nostrādās un pateiks, jā, man likās, ka šim cilvēkam varētu būt kaut kas cits.
Tad neapšaubami vien ķibeli. Ķibeli tajā, ka sadarbība, konkrētajā piemērā starp cilvēku un dakteru vai starp cilvēku un mašīnu, pacientu un mašīnu respektīvi, tur slēpjas paša cilvēka, teiksim, spēja noteikt savus simptomus, pieņemsim. Teiksim, ja dakteris jums saka, tev sāp galva, ļoti sāp.
Nu, pieņemsim, ka ļoti.
Nu, cik, kas ir ļoti. Jā. Lūk, un līdz ar to tas ir tas subjektīvisms, kas varbūt konkrētajā pielietojumā padara visu sarežģītu, bet neapšaubām šo subjektīvismu, nu, tīri matemātiski to ietekmi var mazināt, ja mums ir daudz piemēru šādi. Bet es vēlētos teikt, ka mūsdienās tas neironu tīkli, tas varētu teikt, kas uznācēni šobrīd, viņi tiešām ir uz viļņu tādi. Ir lielā mērā pateicoties tam, kad ir skaitļošanas jaudas mums ir pieejamas, tās pašas datoru videokārtas mūsdienās, nu, kas ir tā saucamie grafiskie procesori, kas viņi ļauj tur ārkārtīgi daudz operācijas vienlaicīgi izpildīt, teiksim, kas agrāk nebija iespējams. Līdz ar to tās metodes, kas tika izstrādātas tur 90. gados, viņas toreiz īsti nevarēja pielietot, jo nebija uz kā, nebija tādu skaitļotāju pretī. Šobrīd tāda skaitļotāja ir, katram mājās ir dators un uz tā jau var to visu darbināt. Lūk, un līdz ar to ir, mēs tiešām pieredzam šobrīd tādu neironu tīklu, es varētu teikt, es negribu teikt renesans, tā jau būtu kāda trešā jau pēc kārtas, ja tas trešais vilnis, ja, bet nu viņš ir šobrīd ir ļoti pamatīgs.
Sākotnēji viņi bija vairāk tādi teorētiski, matemātiķi bija izpētījuši, izdomājuši, kā tas varētu darboties, bet nebija skaitļošanas jaudas, lai to varētu reāli dzīvē darbināt, un pēdējos 3-4 gados ir eksplozija tajā, jo beidzot ir pieejamas skaitļošanas jaudas, lai tādas lietas varētu darīt.
Tad izvērt tā tehnoloģija pieejamāka padarīt to, lai vispār izvērstu.
Agrāk tā bija vairāk teorētiska, tagad, kad ir tās skaitļošanas jaudas, mēs pārbaudām praksē, kur to visu varētu lietot.
Mm-hmm. Par praksi un lietojumu runājot, Mareks ir atsūtījis jautājumu, vai nav tā, ka tehnoloģijas varētu rasties, bet tās nevar konkurēt tirgu ar Ķīnas ražojumiem, un latvieši nemaz netiek tirgu.
Nē, tā nav taisnība, tāpēc, ka Ķīna, ir daudz mīti par Ķīnu, viens no tiem mītiem ir, ka Ķīna ir visvarena un var uzražot absolūti visu. Nu, tā viss nav īstenībā, tāpēc, ka tā, ņemot vērā, ka Ķīnas ekonomika tomēr arī ir atkarīga gan no ārējā finansējuma, gan no iekšējā patēriņa un vispārē, viņa būtībā atkārto to pašu attīstību, ko jebkura rietuma ekonomika mūsdienās jau ir pārdzīvojusi. Un, līdz ar to, nu, Ķīna ar stāv priekšā visticamāk grūti laika, diemžēl, vai par laimi man ir grūti pateikt. Un Ķīnā, protams, ir ļoti daudz cilvēku. Bet, nu, teiksim, Ķīna nav lielāka par visu pasauli. Ja jau visa pasaule kaut ko spēja, tur katrs atrast savu vietiņu, Ķīna arī spēja un latvieši arī spēja. Un es jau teicu, protams, ka ceļš ir izglītība, tikai un vienīgi izglītība, un ja mēs nemācīsimies, tad, protams, mēs nebūsim konkurētspējīgi, tas ir vairāk skaidrs, līdz ar to ir vienkārši jāmācās.
Dzinters savukārt raksta, vai mākslīgā intelekta izstrāde nevarētu būt Latvijas Nokia, tagad ir jājautā, vai Latvijas Nokia ir labs vārds, ko teikt, ja, jo nu jau vairs Nokia nav tas lielākais veiksmes tās, ja jau esam tik pieprasīti, nu, bet stāsts par to, vai mākslīgais intelekts varētu būt mūsu veiksmes atslēga.
Grūti spriest, vai mākslīgais intelekts var konkurēt, piemēram, ar koku eksportu, jā,
noteikti
jo tās
var,
ir dažādas jomas, un kā jau kolēģis teica, ja mums būs pietiekami labi attīstīta izglītība, un mums būs speciālisti, tad tas var būt par Latvijas veiksmes stāstu, arī ekonomikā, jo šobrīd, nu, strādājot šajā jomā, mēs ļoti izjūtam kvalificētu speciālistu trūkumu, jā, jo šādu speciālistu vienkārši nav.
Viņi nerodas vienas dienas laikā. Par kokiem droši vien gribam ko teikt, jo īstenībā tā ir, ka koki skaitās eksportējot tas lētākais, ko mēs no koka varam dabūt ārā, tad arī šeit tā pievienotā vērtība mākslīgā intelektā būtu neizmēgas.
Vārds lēts, ekonomika ir slikti. No domu, jūs saprotat, jūs varat gāst kādu tehnoloģiju, jūs gribat tajā koka rūpniecībā, ar vienu jūs ražojat dēli. Nu, vai labi, mēbele, tas būtu lieliski.
Arī nanotehnoloģijas ir tur. Arī tur ir augstas pievienotās vērtības tehnoloģijas.
Jā, bet beigās, nu, teiksim, tā pievienotā vērtība īstenībā var nebūt tik liela. Nu, teiksim, tas, ko mēs... Protams, tas ir resurs, ko mēs spējam atjaunot, tas ir lieliskā ziņa. Bet es jau ar vienu saku, teiksim, tas resursa nozīmība ekonomikā, lai kas arī būtu tas resurs, nu, vai tur izraktenis, vai koks, vai tam līdzīgi, viņš mazinās, atšķirībā, kā tas bija agrāk. Citiem vārdiem sakot, ar vien lielāka nozīme ir zināšanām, kas ir pa virsu resursam, ja tā drīkst izteikties. Ja. Lūk, līdz ar to jāmācās,
un
jāmācās.
Bet runājot par to, noslēdzot mūsu sarunu par to mākslīgā intelekta piesaukto bieži vienu, varbūt arī draudu, par ko cilvēki no vienas puses priecājas, no otras puses satraucās, arī piesauktā ekonomika nodarbinātība un vispārējais, proti, ka mēs radām tagad ar tā pievienotām zināšanām produktus, kas atņem darbu kaut kādā brīdī cilvēkiem. Ir kaut kādas jomas, kurās mums tagad aizstās cilvēkus mākslīgais
ka pilnīgi noteikti būs jomas, kur mākslīgais intelekts varēs izdarīt lietas.
Protams.
Mākslīgais intelekts šobrīd diez vai var izdarīt to, ko cilvēks nevar. Bet to, ko cilvēks, tīpaši mazkvalificēts, var izdarīt, to īstenībā mākslīgais intelekts varētu diezgan ātri apgūt. Jum. Un šeit ir nu, tas jautājums, ir līdzība par ekskavātoru un grauraci. Ja? Ekskavātors, protams, atņem darbu grauracim, ja? Bet nu, tas ir rada jaunas veida darbus un ar augstāku pievienoto vērtību. Bet tas, kas man šķiet šai sakarā ļoti arī būtiski, ir īstenībā mēs esam ļoti tuvu pie tā, lai mākslīgais intelekts varētu parādīties arī kaut kādās ļoti praktiskās lietās, pašbraucošās mašīnas, droni un tā tālāk, un īstenībā mums ir jāsāk domāt arī par to, kur viņi nedrīkstētu attīstīt. Tipisks piemērs ir autonomās ieroču sistēmas, kas pašas varētu iet un, kas varētu iet un darīt. Un mēs arī nesen parakstījām vēstuli apvienotajām nācijām, kur tiek rosināts šādas ieroču sistēmas iekļaut aizliegto ieroču sarakstā, jā.
Jā. Tā kā par to tiek domāts, un mēs esam tā kā, nu, mēģinājuši maziet soli priekšā tam un sagatavoties, lai mēs paši neesam jā. Vienā brīdī pārsteigti par to, ko esam radījuši. Vai noslēdzošies pavisam īsts kāds komentārs ir agri, vai mums ir jāveic šī saruna?
Tehnoloģija nav slikta, slikts ir pielietojums.
Un tur atkal, jo izglītība, tā kā mēs būsim, ja labāk zināsim, kā tās
un jāmācās. Un jāmācās. Matemātika, fizika, ķīmija.
Paldies, dzirdējām Raivu Skadiņu, tātad uzņēmumu Tilda pētniecības un izstrādes direktoru un Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes informācijas tehnoloģijas fakultātes mākslīgā intelekta un sistēma inženierijas katedras asociēto profesoru Agri Ņikičenko šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Armands Briedzis bija skaņrežijā un Sandra Kropa kopā studijā. Mēs tiekamies jau pavisam drīz, visu labu!